Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați revenit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt dr. Constantin Dinu și vă propun în emisiunile următoare să ne ocupăm de unul dintre cele mai importante organe ale corpului uman. Cel mai mare organ intern al corpului. Probabil că vă gândiți care ar putea fi cel mai mare organ intern al corpului și probabil că mulți se gândesc la creier. Dar nu este așa. Ficatul este cel mai mare organ intern al corpului. El se află situat sub plămânul drept, în spatele coastelor hemitoracelui drept, depășind doar cu puțin ultima coastă. Mulți pacienți vin la mine și spun, vai ce mă doare ficatul și duc mâna în partea stângă. E adevărat că unii dintre acești pacienți ar putea avea dreptate să aibă ficatul în partea stângă. Se cheamă o situație de felul acesta situs inversus abdominal, când organele din partea dreaptă se află în partea stângă și invers. Am avut pacienți care aveau ficatul în stânga și splina în dreapta, sau mai bine zis, splinele în dreapta. Pentru că pacienta la care mă gândesc acum avea 3 spline și toate se aflau în partea dreaptă. Deci, marea majoritate vor spune ficatul se află în partea dreaptă. El este protejat de coaste, dar nu se află în torace, ci se află doar în spatele coastelor. Pentru a palpa ficatul în abdomen, medicul va cere pacientului să tragă aer adânc în piept pentru ca plămânul, umflându-se cu aer, să împingă diafragmul cu tot cu ficat în jos, facilitând în felul acesta palparea abdominală cu una sau cu două mâini, așa cum face fiecare medic după cum s-a deprins sau după cum este cazul la fiecare pacient în parte. Ficatul are forma unei piramide. El este împărțit în 2 lobi majori, lobul stâng și lobul drept. Lobul stâng este acea parte a ficatului care depășește linia mediană înspre stânga. Lobul drept este acea parte a ficatului, este mai mare, care se află de la linia mediană înspre dreapta. Mai există niște lobi mai mici care sunt denumiți diferit, de exemplu lobul pătrat sau quadrat și lobul caudat. Lobul caudat are o importanță particulară pentru că el crește în hepatita cronică și în ciroza prehepatică. De aceea orice medic care este și ultrasonografist sau ecografist va avea o atenție deosebită îndreptată asupra lobului caudat, având grijă să măsoare lobul caudat pe diametrul său anteroposterior într-o secțiune longitudinală pentru a vedea dacă acest lob a depășit sau nu, sau a atins măcar cei 30 de milimetri care sunt permiși să fie în limitele normale. Între 30 și 35 de milimetri se spune că poate fi și hepatită cronică și ciroză hepatică, iar de la 35 de milimetri diametru anteroposterior al lobului caudat avem de a face deja cu ciroza hepatică în mod cert. Deci, lob majori și lobi mai mici. Lob stâng, lob drept sunt cei 2 lobi principali. Amândoi lobii principali sunt împărțiți în 8 segmente. Sunt despărțiți de mai multe planuri, dar n-aș vrea să intru în această detaliere a structurii sau a componenței ficatului în ceea ce privește segmentele lui Quino, pentru că în momentul în care doctorul depistează la ecografie, la CT sau la RMN o leziune, el este cel care trebuie să precizeze în ce segment se află leziunea respectivă, imaginea respectivă, nodulul respectiv. Spre deosebire de alte organe, ficatul, foarte important lucru, ceea ce vreau să spun acum, își primește sângele din 2 surse. Și anume, pe de o parte este vorba despre artera hepatică, ce aduce sânge încărcat cu oxigen de la inimă, ea pornește din aortă, de fapt din trunchiul celiac, dar în principal sângele provine de la aortă, de la inimă și anume din marea circulație, deci este un sânge încărcat cu oxigen, oxigen de care ficatul are nevoie, deci prin artera hepatică, dar ficatul mai primește sânge încărcat și cu elementele nutritive care vin de la intestin, de unde a avut loc digestia și de unde s-a desfășurat și absorpția. Acest sânge vine la ficat pe o altă cale, pe calea venei porte. Interesant este că, iată, o venă aduce sânge. Noi de obicei când spunem vena, spunem că vena duce sângele. Îl duce de la periferie către inimă. Iată aici o venă care aduce sânge încărcat cu elemente nutritive, glucide, lipide, proteine, elemente minerale, vitamine, enzime, pe care le aduce din tubul digestiv, din procesul digestiv al absorpției. Ficatul este, în concluzie, un organ fără de care noi nu putem trăi. Ficatul are mai multe funcții și aici dați-mi voie să enumer câteva din aceste roluri sau funcții ale ficatului, pentru că mi se pare că acest lucru trebuie foarte bine subliniat ca să și înțelegem de ce ficatul are nevoie de un anumit regim alimentar. Și când spun regim alimentar, spun de alimente și de băutură. În primul rând, ce face ficatul? El prelucrează elementele nutritive absorbite din intestin, dintre care elemente nutritive, unele vor fi utilizate ca sursă de energie, cum este glucidul, da? Sau lipidul. Deci, în felul acesta, ficatul joacă un rol în metabolismul intermediar. Deci, glucidele, lipidele și proteinele sunt metabolizate în organism. Ce este metabolismul? De aceea vreau să dau câteva explicații, ca să nu rămânem cu ceva care nu am înțeles foarte bine. Metabolismul este o totalitate a unor reacții. Reacții și fizice, reacții și chimice din toate organismele vii, prin care substanțele alimentare sunt transformate în substanțe asimilabile. Acesta e metabolismul. Niște reacții prin care aceste substanțe din alimente trec în organism și se asimilează. Ce este metabolismul intermediar? Am folosit expresia metabolismul intermediar. Acesta semnifică niște transformări la care sunt supuse aceste substanțe nutritive după ce au trecut prin procesul de digestie, până în momentul în care sunt eliminați produșii de metabolism sau produșii metabolici care rezultă din acești nutrienți în mediul extern. Spuneam deci că ficatul prelucrează aceste elemente nutritive pe care le absorbe din intestin și le utilizează pe unele ca sursă de energie. Și când vorbim de sursa de energie, ne referim deci la metabolismul intermediar prin care glucide, lipide și proteine sunt absorbite în corp și sunt prelucrate pentru a se obține energia. Alte substanțe nutritive sunt și ele absorbite, dar nu cu scopul de a fi folosite ca și combustibil, ca și substrat calorigen sau energetic. Adică substanțe de care organismul nostru are nevoie să crească, are nevoie să-și repare țesuturile. Deci, iată un rol de sinteză de proteine pe care ficatul îl are, acest rol, și anume, de exemplu, o proteină care e formată din mai mulți aminoacizi, ficatul îi dezasamblează pe aceștia din lanțul proteic pe care l-a absorbit și îi reasamblează, după cum știe el, că are nevoie ca să obțină din acei aminoacizi niște proteine proprii pe care le sintetizează după cum are nevoie și cum îi dictează și informația din ADN-ul aflat în nucleul fiecărei celule. Într-o parte a corpului din proteina absorbită se formează anumite proteine, în altă parte a corpului se formează alte proteine. Cu alte cuvinte, proteina este o materie primă pe care organismul, ficatul, de data aceasta, o folosește pentru a o prelucra și pentru a obține din ea niște proteine necesare pentru desfășurarea diferitelor funcții din organism. Substanțele nutritive metabolizate în organism au și rol energetic, așa cum am spus, dar au și un rol plastic, da? Un rol de construcție. Așa cum am spus mai înainte despre acele proteine pe care el și le reasamblează după cum are nevoie. Are și un rol funcțional, pentru că anumite proteine nou sintetizate de ficat îndeplinesc anumite roluri, anumite funcții în organism. Deci, rol energetic, rol plastic, rol funcțional pentru toate aceste substanțe nutritive care au fost absorbite din intestin. În cadrul metabolismului se deosebesc reacțiile de sinteză, deci, care sunt reacții care consumă energie și aici vorbim despre anabolism, sinteza. Dar există și reacții opuse reacțiilor de sinteză, și anume reacții de degradare, reacții de desfacere. Nu se mai sintetizează, ci se desfac anumite substanțe. Prin desfacere, organismul eliberează energie și acesta se numește catabolismul. Deci există două pante ale metabolismului, anabolismul și catabolismul. Anabolismul însemnând sinteză, creștere, pentru aceasta se consumă energie ca să se desfășoare aceste reacții, să zicem până la 40 de ani, da? După care începe procesul de catabolism, care este mai specific vârstelor, vârstei a doua sau celei de-a doua jumătăți a vieții omului, când se eliberează energie și substanțele se degradează, se desfac. Sigur, aceasta este doar o ilustrație, pentru că permanent în organism și la tinerețe și la bătrânețe și în timpul maturității, acest proces de anabolism și catabolism sunt într-un echilibru permanent, dar și într-o dinamică continuă. O a doua funcție a ficatului, pe lângă aceasta de prelucrare a elementelor nutritive care sunt absorbite din intestin în diferite scopuri, cum am văzut, pentru a produce energie, pentru a produce substanțe de sinteză cu rol în anabolism, pentru a produce substanțe cu rol funcțional. Pe lângă această funcție, o a doua funcție este funcția de sinteză a factorilor de coagulare. Majoritatea factorilor de coagulare care împiedică corpul nostru să sângereze prea mult atunci când te-ai rănit, putem spune că ficatul are un rol principal în hemostază. De aceea, hemostază însemnând oprirea hemoragiei. De aceea, medicul când bănuiește o boală de ficat, iar noi ca pacienți trebuie să ne gândim foarte bine că anumite manifestări hemoragice, adică o sângerare a gingiilor care este exagerată în timpul spălării pe dinți sau atunci când ne tăiem din greșeală și vedem că nu se încheagă foarte repede sângele, lumea de obicei se gândește la diabet. Știți? Există așa un folclor, o cultură generală. Diabet, oare noi fi având diabet? E adevărat că și rănile din diabet se vindecă greu, dar sângerările acestea, sau te lovești, da? Te lovești și imediat se face o vânătaie, dar nu că e o vânătaie obișnuită, o vânătaie mare. Deci aceste sângerări exagerate, vânătăi care apar foarte ușor și foarte întinse, trebuie să ne facă să ne gândim dacă nu cumva există vreo problemă cu ficatul nostru. Tocmai pentru că ficatul nostru are acest rol de a sintetiza factor de coagulare, care contribuie la menținerea hemostazei, adică ca acest sânge să nu iasă afară și cheagul să se formeze repede atunci când te-ai tăiat. Un alt rol al ficatului este acela de secreție a bilei, sau îi mai spunem noi la bilă, îi mai spunem fierea, da? Acel lichid galben, verzui, care este stocat în vezicula biliară și care, din vezicula biliară, va ajunge în intestine la fiecare prânz pe care îl avem. Ce caută bila în intestin? Bila trebuie să ajungă în intestin pentru că prin compoziția ei, a bilei, colesterol, săruri biliare, ea contribuie la absorpția elementelor nutritive și mai ales a grăsimilor din intestin. Grăsimile care nu se dizolvă în apă și implicit în sânge, care este un lichid apos, grăsimile trebuie emulsifiate, trebuie făcute în așa fel încât să poată fi diluate într-un mediu apos. Ca să se întâmple lucrul acesta, grăsimile trebuie să se combine cu sărurile biliare. Săruri biliare care provin tocmai din bilă, adică din această fiere pe care o secretă ficatul. Deci, noi spunem mai pretențios, ficatul are rol de biligeneză, adică generează sau produce bilă. Un al patrulea rol al ficatului este acela că el inactivează substanțele toxice din organismul uman. Cum le inactivează? În primul rând, el are un rol de filtru, da? Pentru că vasele de sânge care trec prin ficat sunt din ce în ce mai mici, da? Să zicem, de exemplu, arborele venei porte, da? Vena porte care se împarte în vena porte, în ramul drept, în ramul stâng și fiecare mai departe se împarte până când ajungem la capilarele venei porte, ajungem la capilarele hepatice, sinusoidele hepatice, prin care trece sângele și care sunt foarte mici. Acolo este locul în care se opresc anumite substanțe nedorite și apoi sunt prelucrate sau inactivate. Deci ficatul are rol de filtru, are rol de detoxifiere, are rol de epurare De aceea, cineva care este bolnav de ficat se poate aștepta să sufere de multiple manifestări care sunt din cauza acelor substanțe care nu au putut fi detoxifiate de organism. De exemplu, în ficat există niște celule interesante care poartă un nume propriu, celulele Kupfer sau al lui Kupfer. Aceste celule sunt de fapt niște fagocite fixe. Ce sunt fagocitele? Fagocitele sunt niște celule specializate în înghițirea, mâncarea, consumarea diferiților agenți patogeni sau substanțe indezirabile, pentru că denumirea de fagocit vine de la phagein, care înseamnă a mânca. Deci sunt acele leucocite care sunt specializate în a înghiți toți agenții patogeni, microbi, virus sau alte substanțe indezirabile. Deci celulele Kupfer sunt niște fagocite, dar sunt fixe. Adică nu sunt ca restul fagocitelor care se deplasează. Aș cita aici dintre aceste fagocite macrofagele, adică acele leucocite foarte mari care au această capacitate deosebit de mare de a înghiți multe dintre substanțele toxice sau indezirabile sau virus sau microbi. Deci macrofagele se deplasează cu ajutorul sângelui în diferite locuri în organism. Leucocitele polimorfonucleare neutrofile sunt și ele niște fagocite care se deplasează prin organism. Dar iată că aici în ficat există niște soldați care stau de pază, care nu se mișcă împreună cu restul trupelor. Da? Ei sunt postați, sunt planton aici în ficat, au rolul de a consuma, de a mânca substanțele care trec prin raza lor de acțiune. Faptul că aceste celule ale lui Kupfer sunt localizate în aval față de vena portă, adică sângele vine dinspre vena portă și ajunge mai târziu la celulele lui Kupfer sau celulele Kupfer, le permite acestora să extragă în mod eficient tocmai bacteriile care ajung în această circulație portă, spuneam că sunt două circulații, arterială, hepatică și circulația venoasă portală. Deci tot sângele care vine de la intestine și din intestine este foarte posibil ca împreună cu mâncarea noi să fi înghițit și ceva bacterii. Și este foarte posibil ca aceste bacterii să fi trecut din intestin în sânge, în vena portă. Ei bine, le așteaptă pe toate aceste bacterii, fagocitele, Kupfer, acele celule Kupfer, care sunt gata să le înghită. Deci nu se permite invazia acestor microbi, ca să le spunem așa, în circulația sistemică, pentru că sângele, după ce trece prin ficat, prin acest filtru, începe să se adune în alte vase din ce în ce mai mari, venele hepatice sau suprahepatice, care ulterior se unesc și se varsă toate în vena cavă inferioară și de la vena cavă inferioară sângele merge în sus până la atriul drept, se varsă în inimă și apoi trece pe celălalt sistem al circulației mici, pentru că acest sânge trebuie să ajungă întâi la plămâni, pe calea arterei pulmonare, să fie oxigenat și după aceea trece în marea circulație, de unde va fi răspândit în toate țesuturile, chiar și cele mai îndepărtate, pentru a duce acest oxigen adunat de la plămâni, pentru a-l duce în tot organismul. Un al patrulea rol pe care îl are ficatul este rolul de rezervor de sânge. Iată un rol și mecanic de data aceasta. Ficatul fiind un organ venos, capabil să conțină 450 de mililitri de sânge, adică cam a 10-a parte din volumul total de sânge al corpului. Atunci când este nevoie de mai mult sânge în circulație decât se află la un moment dat, de exemplu în cazul unui efort fizic, da? E nevoie de sânge mult la nivelul mușchilor. Și atunci ficatul, ca rezervor, va ceda o parte din sângele care se află în el, va fi pompat afară din ficat acest sânge pentru a fi pus la dispoziția mușchilor pentru ca oxigenul din acest sânge să hrănească în cantitate mai mare mușchiul care se află în plină activitate. Sau atunci când se desfășoară procesul de digestie, da? Din nou ficatul pompează sângele din el, o parte din sângele care se află în el, pentru a-l duce la intestine și pentru a asigura apoi aportul de substanțe nutritive rezultate în urma digestiei. Ce se întâmplă invers, când este prea mult sânge în circulație? Din nou intervine acest ficat, acest organ minunat al corpului nostru, pe care ni l-a oferit Dumnezeu, practic, așa după cum credem că nu suntem rezultatul evoluției, ci al creației, având în vedere atâtea minuni pe care le vedem în organismul nostru, atâta ordine și atâtea procese extraordinar de complexe, care era imposibil să apară la întâmplare. Deci, când acest organ minunat sesizează că există prea mult sânge în circulație, el își oferă capacitatea sa de stocare, adică se angorjează sau se umple, adăpostind pe lângă cei 450 de mililitri, poate să mai adăpostească încă pe atâta sau chiar încă de două ori pe atâta în venele și în sinusurile sale. Ficatul este alcătuit din mai multe tipuri de celule. Fiecare dintre aceste tipuri pot constitui sursa unor tumori benigne sau maligne. De aceea era important să discutăm despre funcțiile ficatului. Nu avem timp să intrăm în detalii care sunt celulele, dar este suficient să spunem că toate tipurile de celulă din ficat pot fi sursa dezvoltării unor tumori. Că sunt tumori benigne sau, cum le mai spune lumea, de tip bărbătesc, adică sunt tumori benigne, în popor așa se spune, sau că sunt tumori maligne, adică de tip femeiesc, spune lumea în popor. Sigur, nu este o terminologie medicală, dar pentru a pune în acord limbajul popular care circulă pe stradă și pe ulițe cu limbajul medical, fac și această corelare. Deci tumori benigne sau bune, benign înseamnă bun, și maligne sau rău, de la mal, a fi rău. Cauzele apariției acestor tumori sunt diferite. Prin urmare, și tratamentul este diferit, dar și prognosticul sau evoluția bolii este diferită. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi în ceea ce privește periplul nostru prin bolile de ficat, în speță despre tumori. Vă invit data viitoare să urmărim o trecere în revistă a tumorilor benigne care pot să apară în ficat și apoi a tumorilor maligne, pentru că ținta mea principală este ca să vorbim despre cancerul de ficat, întrucât astăzi se observă că există o incidență din ce în ce mai mare a cancerului de ficat. Tumorile benigne, de fapt, nu ne interesează prea mult, decât trebuie să știm despre ele că ele nu invadează țesuturile din jur și nici nu metastazează la distanță, adică nu trimit celule tumorale în alte organe care apoi să se mulțească în organele respective, în timp ce tumorile maligne fac lucrul acesta. Ele invadează și țesuturile din jur și trimit la distanță pui, trimit celule care ajung în anumite organe și acolo se vor înmulți, formând focare, cuiburi noi, metastazele de la distanță. Deci, tumorile benigne nu invadează țesuturile din jur, nu trimit metastaze, pe când cele maligne fac și una și alta. Și în felul acesta sunt capabile să omoare. Acesta este cancerul, și anume tumora malignă. Vă invit data viitoare să urmărim aceste tumori benigne și o listă a tumorilor maligne și apoi să discutăm împreună despre hepatocarcinom, care se observă din ce în ce mai mult și în Europa în general, în Europa de Est în special și chiar la noi în țară. Pe data viitoare sunt dr. Constantin Dinu, vă doresc un ficat sănătos!